Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matuno wange jilingala na kupesa munu kisika mbotela benu bankundi na munu nyonso betu kwa ntete ba intu antangu na nsuka bubu bonso mekubika yao ndinga ngemba Radio Kapi. Mfumu wa inti ya Burundi kezo na zibula bisalu ya mbala tatu sa mna ndembama na ST ya Kongo kuna na Mbanza, Nairobi na inti ya Kenya. Bamfumo manisa nkwa musu na balabala Kinshasa, Bagata, Pebu, Kangalonzo, Mbeni, Biminaka na Wamba, meze nga zenga ndilu, ditoma ya minkiti, lenda zengisa ve, ya mikuma bilumbu tatu, mesa mba ntuadisi ya teritwari ya Bagata. Ya ikele fongi, baso na ladisa batu, mebo kuta kimvuka ya Bampala, PPRD, ve, ya lenda lungana na kilokola zenga kansiku ya ngudi, mvutu ya idepese kena lueka ya luyalu ndinga ya isamu na kubasika ya dinaka ya tsodolo bonso ya mikisaka ya useni kilumba sabala mpanyika na mpila kile vwana na betu kintuaji. Mezo dilabenu nsuka ambote bampangi ya meba ndabubu kintete nsungi ya tatu ya tsadulu ya Nairobi samu na kufutuka ya ngembama na esete ya Kongo nkinzi ya luyantuhu kesalama na nkokela bubu na meso ya mfumo ya inti ya Burundi ntuadisi ya kimvuka ya banchi kena Afrika ya Este mbwela diaka nsadisi ipo na makasamu na yao tata inafandaka ntuadisi ya iti ya Kenya mbuta Uhuru Kenyatta dinaka na kumbu ya Pure Njugu Pasifike ina manisaka mazono kilumba lumingu metunga ba intu ope bisika kusadila ya mbula matadi na mbongo ba milion zole na mafunda nana ya dolar kuna na Ituri. Sasa kele ya kubwela maboko na mbula matadi yandi sangisa mabuta keva mbanaka mbala mingi samu na mizonza mutindo na mutindo dinaka kintuadi ya bimfuka iya betu lenda tanga asosituri ajedek conseil danois pour les réfugiés na justice plus na nabilirishu mambu ya kenza ngumesu nika Jean-Claude Loki dile
katuka bamfula zole bisalu mbizaka salama na bitini nana lokola chioma nizi pimbo fataki fandroma masumbuko bluku ampe bule wapisika manaka mingi metadila bantu mpe kinkita kuzaka salama kubongisa na maboko ba infrastrukturi ya bantu pia kinkita kufuanda ya kimvuka ya eparni ya nadikabu mpediaka kusalama ya barza ya masolo samu na ngemba. Mikael Nole, ntuadisi ya seksyon unité ya apui na stabilizasyon ya bilo ya Monisco na buni ya kuizaka zabisa yao. Na manima ya kusala manaka ina na teritwali ya Jugu, mfumo ya kinzungidila ya jati metuba eti, binduika ina meba kama na kikada ya ntete kele ya kufwana. Claude Mateso mebanza eti, bantu nyoso ina manaka ya imetadila, fwana kukipesa na ndiatusulu ya mbote ya bima, mebi minana dinaka. Samu na kudiatisa dinaka ya hii, pondaka ya bankindu, bivwandi ina betu kuizaka pesa mvutu, kuizaka lomba sika ya luyalu na kubandisa na nswalu nyoso dinaka ya kubotula minduki sika ya binwani ina mendi makubima na bimvuka ya bantu ya minduki.
Nzila kidi ya kaveni katuka na Kinshasa na kitini ya Bukangalonzo kuna na Kwango pe na teritwari ya Bagata kuna na Kizunga ya Kuilumbe niki kwa misaka na Wamba meze ngazenga bandilupe mekangila matoma ya minkiti nzila bilumbu tatu mekuka mundele ndombe ya teritwari ya Bagata mbuta Joseph Mankoto mebokuta bamfumo manisa mkwa musu yae irene mboma inki ya kubwela diaka
mutindo meza bisa mtuadisi ya teritwari ya Bagata kile na nzilo ya Kizunga ya Kuilu china ya Kwango kibeni peza na bwala kibwedi na kiteso ba kilometa makumi sambano chipa ya Bukangalonzo nde babandime tula babarere na bau bamekanga nzila peba kia pekisa matoma nyonso na kuluta samu na kukota na Kwilu na sekteri ya Wamba na mpila ndeba kusanata bima na ntangu yai kuluta kele jaka veme tu bayanji mbuta Joseph Mankoto meza bisa nde tenitoli ya Bagata kele kintunga ya nkeni ya kedi saka mpikitini ya nina ya bwana kimfumu ya Kinshasa yao ina yanji kele oma na bamfumu mingi peza baina ya makesa bakusa kanga bimpumbulu ina peba katula bau na nzila na mpila nde bisalu nyonso minkiti kusalama mbote mbote. Beno simba ndena tangu yai, matoma mingi ya katukaka na Kinshasa, mevutuka nkatu kubasisa bima, mutundu metuba ntuadisi ya teritwali ya Bagata, Joseph Mankoto. Tuka mbanza ya bandundu, Irene Mboma, njinga ya Ukapi.
Sadulu ya kupona na bwala Kongo kubanda kilumbu wa sabala lumu makumi zole na sambano ya ngonde ya kumi na mosi seni kimvuka mungu wa kiyekwa ya tsodolo na bwala ya mikisaka dinaka mutindu ke lutila bisalu ango katuka na mvula mafunda zole na zole ti na mvula mafunda zole na nsambwadi kimvuka parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD na nkufi ina kena lueka wampala na inwa ya kalaka na bau mbuta Ferdinand Kambere mebukuta na ntola radio wa ukapinde dinaka ya ezuna ladisa batupongi. mingi. Betu kwa ni natola kinzonzo la grasa ya muzati.
La première impression, c'est de celui di...
Betu kemo natidi na kaya ya seni kele pesa ve luzitu na nkangu ya mvimba ya RDC. Ya ukele titi sampeve nsiku ya ngudi yansi na betu to diambu ya demokrasi. Tukantama opposition to bambanda ya politiki. Kelo mba kati bandambu yonso wakana sambu bisalu ya kupona mandima mana bandambu yonso. Dinaka ya yaseni mebasisa bambanda ya politiki kele zola ya uve. Awa ba uke zola kukusankangu ti ba ulenda sonika bazina to enrolma ya bantu kiteso makumi tatu to makumi tanu ya ba milion. Yantete, nangonda mosi, ba uke tubati, ba utasonika bazina ya bantu. Kulandaka kisika na bao ya luzingu to air geografiki. Yebisika hii na kele tatu. Na yao, ntalu ya bantu ya fwana sonikisa bazina na bao na bizunga. Tavanda diaka mutindu ya fwana kasalama ntete. Ya zole, inki mutindu kupona matasalama na ntangu ya beto kemonati. Luya lukele solula atiba mbeni yansi na beto samu mavuanga manisa na este yansi. Ya ukele mbampe na makesa ya bansi ya nzenza na kukota nansi na beto samu na kumanisa mvita. Na kumonaka mambu ya yonso kivukele kupona matasalama kibeni. Ya tatu, ina kele kuseka nkangu. Sambu, bantu mingi mkele tambula tambula na kutinaka mvita. Kupona matasalama diaka na kuzabaka kisika ya bantu kele zingila nansi na beto.
Bon sonvutu na ina meta la kalandriye elektoral ya mkisaka seni kinzonzi ya bwala pona makana katanda. Kuna la kizunga kasai orientale mbuta bintu ntumba chabola kena lueka yaba. Ina kena kuyadila yu de pesi ya ndinde. Inaka angole nda lungana na kilokola zingaka nsiku ya ngudi. Betu kwandi kulutila nzila nsinga na grasa muzati.
Ni kalandriye ya mbote mbote. Realiste e realizable. Yanji me konfirme volonte ya mfumu ya inji na guvernema na yanji. Pila ya kusaji sa eleksyon ku 2023. Bame vani zimbongo kusoni kisa. Ou enrôlement ku seni. Enrôlement me banda ku décembre 2022. Betu me boki la batu ya vimba. Ku jisoni kisa. Betu me boki la ba kandida. Vote. Ba dirija na yanji. Ba politisyon ya luvun. Kalandre yayi. Mezu ama eleksyon ya vimba. Ya ba prezident. Ya ba depite nasyonu. Ba senater. Ba depite provincio. Ba konseye komino na ba chef de secteur.
Binzo diya bwa la me ya ba pemendi madinaka me tubilan siku. Meto misa peme kukisa yina ya mvula mafunda zole kuminanana. Mingi mingi na ina meta adila mavimpi ya batu nyonso. Bubu dinaka nsiku kena banko wa sosio-kulturele. Kefi ungunina yao na bilumbu nsambwadi na manima. Batinda la polo na bao na kimoko. Ngindu ya nsiku bimisaka binzonji ya bwala leo mondole. Na bate njoloko zona lusansu ya mutindu mosi na koto mwana Kongo. Ntendula nyonso na inu wa kinzonji leo mondole. Na ntola kinzonji la Michel Kifindangoi.
C'est une grande réforme que nous voulons.
Ya kele ntobolo ya nene ina beto zona kotisa na nsiku. Nkangu ya beto kele na ntwala ya kifonza metali la mbongo, ina kena kupesa hindi diluwa kuve ya kubaka lusadushu ya mavimpi ya kufwana. Ya uina, kanabenu metambula na balupitalu, ya kele pena bantu ya boloko ya mavimpi. Ba ufondaka na lupitalu, ba ubelukaka, kansiba kena kusamba fe kufutukisa na inzo, samu ba kele na kakalakani ya kufuta faktiri ya lupitalu. Bantu ya nkaka kena kufwa na ba inzo kukwondo lusadushu ya mavimpi. Kaka bantu fioti, kele na fiuma, samu na lusadushu ya mavimpi. Liswaswanu ya nene mekota na kati ya baina kele na fiuma. Mpe nkangu ya mingi ina kena kulenda ve. Siku ina mekuiza asamu na kunata mvutu na mambu ina.
Luyali ya kizunga Sud Kivu kulutila EPST mekanina kuzabisa kisalu ya sekope kwa misa banzonkana nyoso kena kuzitisa vecha dule ya nzonkanda ya ntonono nkatu kufuta. Yere ni mboma nsangu ya ikili ya Emmanuel Lamejo Akabidi.
Mbangika ya imeba kama na kata luzaisu mwasi ya mepesa manabantu wadisi ya banzonkanda ya mbula matari ya mabundu pia kele ya mabundu ve na Sud Kivu. Mama ministra ya ketalaka mambu ya kalasa na kizunga yai, Genevieve Mizumbi mezabisa nde, yandu kele na ntantu mingi ya kumona nde bantu wadisi mingi ya banzonkanda ya primer pe ya secondaire kelomba mbongo na bibuti ya balongoki nkati kusichisa bansiku ya metu la maka na bamfumu ya EPST. Yandi fono kusosa nsadisa ya bisalu ya aner, sambu tiba kusa kanga baina nyoso kele ntungolo ya kele mfuka vena bansiku na mpila ndeba kusa baka ndola. Nansuka, mama ministre Mizumbi meyikande, banzo nkanda yina nyoso kena kukwamina na bikalulu yambi, bata zenga mbongo na bau na sekop, sambu tiba ntuadisi na bau bakusa pona kubikala na sektera ya mbula matazi toku kwenda na prive. Beno sima ndeba ntuadisi ya banzo nkanda kuluta kumi baba kaka ndola sambu bale mfuka kavena bansiku ya kalasa ya ofele kansetibu buyayi ndola yango ina bame sadilaka ya uve
matoni na nkundi mela na nsangula ndilaka noela lusitu kawambi na ndoenga masini ya Jean Noel Mukondo na Jean-Claude Nsiala munu mezidu ya beno nsuka ya ndembama na konso kisika bena kulanda nsangu kulutila ndinga ya ngemba Radio Okapi.